Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu ma aru saan, käes on kolmapäev, aga ei ole kätte jõudnud veel äikese tormid, mida alles esmaspäeval ennustati tänaseks päevaks, küll aga räägiti, et midagi pidi niiskemaks minema, mis täpselt ei pannudki tähele poole kõrvaga, kuulasin ju uudiseid. Aga oma silmaga mina nägin ilma ennustuses, et sel nädalal ei lähe küll midagi niiskemaks, sest taevast ei tule mitte midagi alla. Tõsi, praeguseks võib ju see pilt jälle olla muutunud, sest eks need ilma ennustused ole ka vist tükki töö alusel, et tuleb aegajalt graafikut muuta ja ongi suur töö ära tehtud. Tuli kiri ja see kiri on värske, see kiri oli kirjutatud öisel ajal või tont seda teha, võibolla sel ajal juba päike tõusis, aga kiri ütleb nii. Täna 16. mail 2018. aastal pärast süda ööd ei pidanud ühisteenused paljuks koguda trahve sõidukijuhtidelt, kes olid tulnud öiseid sisseoste tegema Sikupilli parklasse. No tähendab, eks nad vist poest tegid sisseoste, aga masinad jätsid Sikupilli parklasse ja ühisteenustes oli öine häire. Kõik välja laduge trahve, mis nad pargivad seal. See on üldse üks kuradi vägev riigi rahva ja linnavastane kuritegu, kui parkimiskella ei ole paika pandud. Parklas, nagu kirjutaja ütleb, oli umbes 20 masinat ja vähemalt 3 nendest avastasid poest tulles, et trafikviitung on kojamehe vahel. See on muidugi ülim tõepoolest, sest üldiselt poodide parklates ma arvasin, et trahve ei koguta, aga tuleb välja, et jah, nüüd on häda juba nii suur, et peab sealt ka võtma. See muidugi teataval määral tõenäoliselt mõjutab poodide populaarsust, aga jah, ütleb ka kirjutaja, et rahakogumine käib 24/7. See, et 20 masinast 3 poest tulles avastati trafikviitungid, seda ma usun ka, sellepärast, et öisel ajal kostab hääl kaugemale ja kui keegi ikka väljendas oma sooje tundeid hoolitsuse vastu tema ees, siis on nagu on. Aga siin tuleb meelde jälle Julius Fučik, inimesed, olge valvsad. Teiesugused peedistavad teid omakasu ajendil nagu jõuavad. Ei ole midagi parata, on ju terve hulk inimesi, kes võtavad enda peale ka niisugused tööd ja naasugused tööd ja usuvad siiralt, et ainult tänu nendele maailm püsibki koos. Suured psühhopaadid, need julmad, jõhkrad, sotsiopaatiliste iseloomujoontega, need trügivad valitsusse ja veel kõrgemale ja kaugemalegi. Pisemad saavad riigikogust mekki suhu ja leiavad, et nüüd on nad juba kuulsad ja tuntud küll. Nüüd on nende nupule vajutamisest midagi sõltunud. Nüüd on nemad tõestanud maailmale, et no kurat teab mida. Ja siis on pisemad need, kes kelle kabineti minnes sa võid, nii nagu üks elus juhtum tõsi küllalt ammune, näitas kuulda lauset, siit kabinetist ei ole ilma trahvita veel keegi lahkunud. See oli tere asemel. Need on pisemad psühhopaadid ja siis on muidugi veel väiksemad ja eks iga ühes ole meist seda natukene, aga iseenesest... Kui teha üks mõistlik mõte teoks, siis see mõistlik mõte võiks olla igasuguste koera saba raiumistega, et nüüd igale poole tasuta ühistransport ja nii edasi võiks teha parkimise vabaks. Nagu nii ei mahu rohkem parkima kui kohti on. Ja see võimaldaks ka tõenäoliselt kaubanduskäiveid ja inimeste asjaajamist kiirus suurendada. Kõik need, noh, pargi ja sõida sinna ja tänna, need on muidugi tore, et küll, aga need on ka äriplaanid selleks, et liigutada rahasid punktist A, punkti B, punkti C, punkti D, eks liigutajal jääb midagi omale ka näppude külge ja nii edasi. Milleks on vaja kõike reguleerida? Trahvida võiks ainult neid, kes pargivad idioodi kombel. Milleks? Praegu neil näikse kohati õigus olevat, sest parkimiskell oli ju pandud ära mölise. Ja kõik on paigas. Jah. Aga elu on juba niisugune, et varsti tõenäoliselt hakatakse trahvima ka neid, kes tänaval seisma jäävad, et oma vahel juttu ajada või tontsega tea, mis välja mõeldakse. Lugesin eile ka ilusat lauset Jüri Ratas riigireformis. See on see 28 ettevõtja actioni peale öeldud asi. Ettevõtjate mõte on suurepärane. Bürokraatiat ning ametnike arvu tuleb vähendada. Vähemalt niimoodi oli kirjutatud pealkirjaks, kas ta nüüd täpselt niimoodi ütles, selles ma natukene kahtlen. Aga jah, kõik sõltub ju sellest, kes mõtte välja ütleb. Kes on see, kelle mõtte välja ütlemisest võib sõltuda, no isegi valimisedu, jumal hoia. Aga... Kui nüüd kujundlikult teema välja tuua, siis neid, kes tahavad nagu midagi ära teha, neid on tõepoolest palju. Ega ma ei taha neid mõnitada. Ma lihtsalt ütlen, et selle asemel, et anda tappa nendele, kelle töö on tegemata, üritatakse ise siin, noh, et pai minister, ma tean, et sa ei oska mõelda, et sul ei ole seda kohtagi, millega mõelda. Need võta palun minu ettepanekud vastu, siis me valime siin tagasi. No jummal, jummal, ei saa niimoodi elada. Põhimõtteliselt on riigi ja ärimeeste või nende ettevõtjate või jääkelderlaste või asutava kogu asutamiskogu asutajate põhiprobleem üks. Ja see on eelkõige ettevõtjatel muidugi. Miks piimakari kärvab ja väljalüpsi ei saa suurendada? Ilmselt nad tajuvad seda, sest nad on sunnitud ennast riigi eest kaitstes tutvuma päris tihti oma raamatupidamise andmetega, aga varem nimetet Ratas rääkis intervjuus Delfile riigireformi kavast kui positiivsest kodaniku algatusest, mille puhul ta loodab hea koostöö peale. Mida see tähendab? Kas see tähendab nüüd kodeeritult Ratase lauset, et Eesti poisid, tulge üle, saate kõhud täis ja jõuluks? Ma ei tea, mida siis, aga midagi ikka, aga rahvas lasse kurrat olla seal, kus ta oli. Ratas olla öelnud, kui see tsitaat õige on, ma arvan, et valitsus peaks initsiatiivgrupiga kohtuma. Ja muidugi ta rõhutas pärast seda hirmsa rõhuga, et koostöö kujuneb ilmselt heaks. See tähendab, et põhimõtteliselt viide ultimaatumile võetakse vastu ja hakatakse nüüd seda käkikest niimoodi valimisteks kohendama, et siis kodanikupäeval ilmutatav oleks juba ette ära jaotatud. Ja no muidugi võib juhtuda nii nagu mõnikord juhtub, et meie tanklates tõsteti bensiini hinda seoses sellega, et maailma turul hind tõusis, aga tuleb välja, et tõsteti ennetavalt ja maailma turul veel ei tõusnud. Noh, jah, heakene küll, tegelikult hind muidugi tõusis ja maailma turul kindlasti ka tõusis, vähemalt meile saab niimoodi öelda, et kuskil ikka midagi tõusis ja ongi tõusnud ja näete ise, meil ju siin tanklas tõusis, tähendab maailma turul pidi tõusma ja nii edasi. Üks tore kommentaar on ka sellele samale jutule, mis ma siin rääkisin. Kommenteerija ütleb, olen töötanud nii era- kui riigisektoris. Erinevus on nagu öö ja päev. Erasektoris toimib mingilgi määral kapitalism, meritokraatia tähendab seda, et inimene oskab oma tööd teha. Seal peab end tööga tõestama, riskima, arvestama sellega, et võid ebaõnnestuda. Riigisektoris, kirjutaja minu tähelepanekute järgi, toimib sotsialism edasi. Tähtis on lojaalsus, mida me oleme lugenud ka korduvalt, et väljaspool oma asutust nendest asjadest ei räägita, kuigi nad ei ole ametlikult riigisaladused, aga ikkagi. Toimivad tutvused, sinu korporatiivne kuuluvus on muidugi austusväärseid erandeid, kuid need on vähemuses. Võibolla see tõttu tahavadki paljud poliitikud 10 küünega riigisektorist kinni hoida. Ja taganeda ei ole mitte kuhugi. Selja taga on rahvas. Kui nende poliitiline tähetund saab ümber, leiavad nad rakendus kas Brüsseli bürokraatias, riigi, pangas, igasugu avaliku sektori harudes ja nii edasi. Sest sellises keskkonnas tunnevad nad end turvaliselt. See viimane sellises keskkonnas paljunevad need sitikad hästi. See meenutab tõepoolest lauset bioloogia õpikust või kuskilt umbes niimoodi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Ramadaan 1439 või 16. mai 2018, ehk siis teine Sivan 5778 või 16. lehekuu 10231 või Juliuse päev number 2458248 ja Jüri ülestõus jätkus. Vaat see Jüri ülestõus, see võis olla aeg, milles me näeme tunnistusi, et Eestil võis olla oma eliit, sest niisugustel asjadel pidi olema oma juhtimine, muidu oleks see kari ammu laiali jooksnud. Aga Jüri ülestõusu raaves saabus laevaväega Tallinna reidile Viiburi fokt Johannes Götason. Ju siis oli temalgi vaja kohale ilmuda, et näha, kuidas asjad nüüd paika pannakse. Täna 1868. sündis Nikolai II, viimane Venemaa keiser. 1879. Mõisnikud asutasid võitluseks Karl Robert Jakobsoni ajalehega Sakala, ajalehe Tallinna sõber. Eichhorn oli selle peatoimetaja ja see leht pidas vastu 1895. aastani. Sama eesmärgiga asutati ka Liivimaa mõisnike ajaleht Kündia. See ilmus siis 1881 kuni 1891. Nii et natukene võttis aega tema ilmuma hakkamine, aga muidugi mõisnikud kui tuntud kündijad, kõva sõna. 1897 tühistati Šveitsis rahvahääletusega põhiseaduses olnud surmanuhkluse keeld. Vaat niimoodi. 1928 Tallinna tehnikumis kaitses edukalt oma diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tammisson. Huvitav, mis asja inseneriks ta sai. Sel ajal inseneeria võis tähendada midagi palju rohkemat kui praegusest praegu. Ainukesed insenerid, kes ennast näikse veel ära elatavad, need on need, keda pilgati vanal hallil ajal inimisingede inseneri nime all, aga mine sa tea. 1930. avati Tartus Friedrich Robert Feldmani monument. Ja 1939. andsid Norra, Rootsi ja Soome teada, et nad ei tunne, et Saksamaa neid ohustab. Ja et mitte kallale tungi pakte pole vaja sõlmida. 1940 selle eest lahkus Tallinnast viimane laev Saksamaale ümber asujatega. Lahkunud oli see ka siis umbes 17 000 Balti sakslast ja eks ka neid saatvaid isikuid. Enamikus paigutati nad elama Poola aladele ja võt siin on ka üks see õigusvastaselt võõrandatud ja nii edasi küsimuse võti. 1942 külastas Tallinnat üle pika aja, seekord tõesti külastas riigiminister, see oli siis Ida-alade riigiminister Alfred Rosenberg. Järgmisel päeval oli ta Tartus. Täitsa huvitav oleks välja uurida, kas ta käis ka selle kooli juures, kus ta õppis, kas ta käis ka selle kooli juures, kus ta oli joonistamise ja joonestamise õpetaja. Ja aga Nürnbergis ta igatahes üles poodi. 1954 väidetavalt hakkas tööle või kehtima Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ütleb, et Euroopas on inimesel õigus olla inimene või umbes nii. 1959 üle 10 000 idapreislase nõudis Berliinis enesemääramisõigust ja võimalust kodumaale tagasi pöördumiseks. Baierlaste, preislaste müttamine käis ju ka möödunud sajandi alguses segadusi kui palju ja ometigi õnnestus nad ühendada üheks riigiks, nii nagu kirikute tülid lõpetada, pidi ikka olema tahtmist ja oskusi. 1963. valiti Eesti ühiskonna Saksa liitvabariigis esimeheks Johannes Västri. Ja et nüüd natukene lühemalt teha, siis 2015. allkirjastas ettevõtlusminister Urve Palo klastrite arendamise toetamise meetme aastateks 2015 kuni 2020, sest klastrid tugevdavad ettevõtjate koostööd ning rahvusvahelist konkurentsivõimet. Milles see täna väljendub, seda ma ei oska teile seletada, aga seda võib iga üks ise uurida. Igal juhul näed ettevõtjad, 28 tükki tulid kokku ja ütlesid midagi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma usun, et kõik teavad, kes kuulavad, et nüüd on laekunud stuudiosse Viktor Vassiljev No nagu ütles Papa Krõlov, et kunstiga maailma võluda ja esimene asi ongi see kunst, et katsume leida üles mõne uudise, millest saaks midagi suupärast teha. No näiteks võtame kas või eilse suure ettevõtmise 28 ettevõtjat tunnevad, et elamine on suhteliselt perseveerikese peal ja midagi peab tõsiselt ette võtma, et leib ei kaoks laualt. Nemad ei ole ainukesed. Ettevõtjatele analoogilisi asju on teinud tegelikult ju ka meedikud oma streikidega asutava kogu. Isegi jääkeldrid testiti, kas nad saavad aru, mis Eestis toimub. Ja tundub, et tegelikult kõik saavad aru, mis Eestis toimub. Ja peaminister ütleb selle peale, jah, väga huvitavad mõtted, neid mõtteid tuleb edasi mõtelda, ikka mõtelda, jumala eest mitte midagi teha peale. Võibolla ümarlaua, jääkeldri, mõne teise keldri või nii edasi. Kuidas sulle, Viktor, tundub, kas hakkab leib ära minema, nõutakse nagu Riigikogu koosseisu vähendamist ka, võibolla peaks plakatid võtma ja tulema Riigikogu ette, noh, koondama sinna kõik riigikogulased, et meie oleme vastu.
No tere, head raadiokuulajad, eks ma hakkan siis võluma maailma, mitte päris kujutava kunstiga, vaid arstikunstiga.
No see on see sama.
No kuidas nüüd öelda, arstikunsti on jällegi omad reeglid ja vaadates arsti pilguga igasuguseid seltskondi, mis mõtlevad välja Eesti jaoks vajalike muudatus ja arenguid, ümber paigutusi, mööbli ümber tõstmist ja mida iganes, no siis see on umbes samasugune asi, nagu on olemas kirurgid, kes teevad operatsioone, parandavad inimese tervist, võtavad liikse ära ja mis puud õmblevad külge, aga on terve suur seltskond, kes arvab, et kirurgid siiski teevad asja valesti, nemad teeksid võib-olla teistmoodi, teeksid paremini, korraldaksid midagi ümber, õmbleksid midagi muud inimesele külge, võtaksid midagi muud võib-olla ära, aga asi ongi selles, et kõik need seltskonnad, olgu need 28 ärimeest, jääkelder või kes iganes, nad ei ole võimu juures, nad ei ole võimu teostanud, nad ei tea, kuidas see värk toimib, kuidas ta töötab, neil puuduvad vajalikud kogemused ja oskused ja see on diletantide arvamus, mis nemad esitavad.
Samas oli mul õnn ja rõõm, ma kohe päris kaua piinasin ennast eile ilusa saatega Rahvusringhäälingus, kus need, kes on suhteliselt võimu juures, no kuidas seda nimetada, kui inimene on teatud seisundis ja sonib mingisugusest paperist, mida ta on väga hoolega lugenud ja mis on tal meeles ja peale selle juba 80. aastal teadsid kõik ja sonivad. See peaks minema vist rohkem psühhiaatria valdkonda. Vaat küsimus ongi selles, et kirurgia. Nagu me teame, on ilukirurgia ja siis ülejäänud kirurgia, millest eristub nüüd plakatite peal veel kaalukaotuskirurgia, millega võib-olla tahetaksegi läheneda riigile, et nüsime need jupid ära, mis lihtsalt teevad riigi kaalukaks, aga mis ei lase hingeldamata isegi trepist üles minna.
No jah, eks ka arsti kunstis on teatud äärmused üks asi, kui võrrelda kunstiga, kujutava kunstiga. Üks asi on pilt, kus on peale õune ja Viina-Maria Kobar või mingis maastik, aga kõrvale võib panna junniga purgi, mis on samuti kunst, eks ole.
Mis on sõnum?
No vaad, see sõnumi igas lolluses võib peituda sõnum, kui oskab seda otsida, aga muusias, kellel on olemas sõnum, ta võib see leida üks kõikus kohas. Nii ta on, jah, aga vaad, need head inimesed, kellel on väga vahvad ideed, kuidas riiki õitsengule juhtida, nad võiksid kasutada täiesti olevaid mehanisme, kas näiteks poliitilist lobbit või mingu ise poliitikasse tõusku mööda mingit parteist struktuuri mingu riigikogusse ja vaadaku siis, et on neid kohti seal piisavalt või liiga palju või liiga vähe. Minu arvates on seal riigikogus 101 kohta või 91 või 51, mitte mingisugust vahet ei ole. Mind see asja ei koti. Et peab olema mingi seadusandlik kogu, eks ole hää, kui seal oleks targad inimesed veel parem, kui seal oleks poliitiliselt haritud inimesed, seda on küll. Aga Eesti probleem ongi selles, et riigikogus on enamus riigikogu liikmeid asjatundjad. Nad ei ole politoloogiatega poliitikat õppinud, vaid on tulnud teistelt erialadelt ja siis nii, kuidas oskavad, nii juhivad riike. Ja teisest küljest muidugi selline seadusandlik kogu, see on valim rahva arust, rahva parimatest esindajatest ja iga rahvas on väärt oma valitsust, sellepärast, et demokraatia tingimustes ise ta selle valitsuse paika paneb, olgu siis jutt riigikogust või valitsusest.
Väga suure mööndusega muidugi sellepärast, et lõppude lõpuks need, kelle poolt tohib rahvas nii öelda või elektoraat, hääletada, need valitakse siiski parteide peakontorites ja sidemed siin on mujalgi. Sa kasutasid ka ilusat sõna arsti kunst, ma olen sellega täiesti nõus. Ja vaata, kui meil oleks üks partei, üks eesmärk, üks riik.
Saksa keeles kõlab paremini.
No, saksa keeles kõlab see võrratult paremini. Siis võibolla liikumine oleks süsteemsem. Lõppude lõpuks operatsiooni teeb üks kirurg ühel kehal korraga, eks ole,
ja
ühes opiruumis. Mitte, et lastakse 9 erinevate maailmavaadetega oma vahel konkureerivat tegelast skalpellid käes, ma ei tea, mitme ruumi vahet jooksma ja noh, ja nii ei tule ju sellest mitte midagi ja seda ei saa nimetada arsti kunstiks. See on hullem kui tsirkus. Muide täna hommikul kuulsin ilusat lauset, et see, kes on käinud Nõukogude armees, seda tsirkus enam naerma ei aja.
Nei,
aga jah, siin saab mõningaid paraleele muidugi tõmmata, aga eks ole, meil peab olema selge ülevade eile, mida ma tõdesin, kuulates nende parimate poegade ja tütarde ja võt rohkem nagu ei olnudki seal avalikult esindatud neid variatsioone, nende arusaamisi, miks on vaja sünnitada ja et lapsed on pensionisambad ja pensionisambad on alles lapsed ja pensionisambad, nagu sina ütled, tuleb anda välispankade kätte üldse, kui see kõik viia natukene süsteemi, siis selle palati ukse käepideme ma võtaksin ära küll. Jutt võib olla jumalast õige, nii nagu minu näites ka, noh, need 9 kirurgi, iga üks on spetsialist, aga igal ühel on oma eripära, tegemist on siiski mingil määral ju ka kunstiga, mitte robootilise tegevusega. Ja praegu ongi see, et igal ühel on oma arusaamine, oma noh, taustsüsteem, kuhu ta talle kätte saadava info peale väntsutab, vägistab või lihtsalt paneb. No võib öelda ka panustab, aga see mõjub juba nagu voolaks kohe laiali. Ja vaat selles ongi asi, et meil ei ole süsteemset arusaamist, mis tegelikult toimub. Ja praegu, kui siin peaminister ütleb, et jaa, väga huvitav mõte, umbes niimoodi, et kahju, et ma ise selle peale ei tulnud, mis ütleks kohe otse iga ühele välja, et ta kurivaim ju ei mõtlegi, ta ei fantaseerigi, ta ei arendagi teemasid, ta ainult reageerib, kui potentsiaalsed rahastajad talle ütlevad. Aga kui neid mõtteid väljendatakse mujal, siis no mis need marginaalsed vandenõuteoreetikud siin ikka inisevad?
No ja kogu selle probleemistiku tegelikult saab taandada kompetentsi küsimustele.
Just nimelt.
Kui kirurg opereerib, tal on ka kolleege, eks ole, no, suurem operatsioon, seal osaleb mitu tohtrit ja kui nad hakkavad operatsiooni laua juures hääletama, et teeme nüüd sedasi või teeme teistpidi.
Või siis... veel hullem, kui neil on erinevad andmed, mida nad peavad tegema,
just,
eks ole?
Erinevad ideed, erinevad eesmärgid. Ja siis sellest asjast asja ei saa. Aga õnneks kirurg olgu siis keegi nendest kõrgema kvalifikatsiooniga, teine madalama kvalifikatsiooniga, mõlemad siiski lähtuvad patsiendi huvidest või peaksid lähtuma patsiendi huvidest ja sellepärast otsustataksegi, et see, kelle on rohkem teadmisi ja kogemusi, see ütlebki, kuidas me lõikame ja ei mingisugustki hääletamist. No võt, siin tekibki küsimus ühe või mitme partei süsteemist, et kui me kõik teaksime, kuhu poole me peame liikuma, mida me peame tegema, siis poleski mitut parteid vaja.
Aga tegelikult ju ei olegi, sest parteidele annab suunised üks ainus kärnane teos. Eesti Vabariigi põhiseadus, ma ei räägi isegi paragrafidest, ma räägin ainult preambulist.
See on küll, aga tema ütleb ka ainult väga ümmarguse postula, et rahvas ja kultuur peab säilima, see ongi kõik, mehanisme ta ei anna.
Aga... Ja rahvas ja kultuur võivad säilida ka, nagu sa siin tõid näite, klaaspurgis, mida ülejäänud maailm vaatabki, nagu meie vaatasime oma klaaspurgi.
Ja kogemus näitab, et säilisid 50 aastat, olime me kogu selle okupatsiooni klaaspurgis ja säilisime. Ei juhtunud midagi hullu, ei rahva ja kultuuriga.
Mida näitab see, et me siin valjuhelega räägime ja ei juhtunud midagi hullu.
Ei, jah, nii on. Aga võt, kui need parteisid on mitu, siis üks on suurem, teine on keskmine, kolmas on väiksem. Suurel on rohkem inimesi, rohkem ajusid, kindlasti ka rohkem kompetentsi juba kvantitatiivset põhjustel. Aga väiksemad nendele ei meeldi, nemad teeksid võibolla teistmoodi, teistpidi. Nemad hauguvad vastu ja siis, kui väiksed panevad nii kui seljad kokkus, keeravad suure poliitika, suure erakonna poliitika uppi ja nii selline tõmblemine siis toimubki. Jah, kui puhtalt mehaaniliselt vaadatud ühe parteisüsteem oleks kindlam, juhul kui on mingisugune kindluse tunne, et see suund on õige. Kui suund on vale, no siis sirge seljaga püsti päi ja ühte jalga sammudes lähevadki kõik kuristiku poole.
Nii, et see ja lähevadki ja see on väga õige, sest ega meie partei ei saa ju eelmiste parteide võetud kurssi muuta, see on meil ju vaikimisi hüüdlause üks kõik, kes tuleb võimule, ta läheb täpselt seda nägu, mis oli eelmine.
Ja siin aetakse segi eesmärk ja mehanism. Mehanism ja. On see, et me peame täitma partei põhikirja valimisplatvormi, mida iganes olgu ta vale või õige. Me muudku sammume, sellepärast, et keegi näitsi näpuga siin tuleb minna. Aga kui järele mõelda, võibolla oleks suund hoopis teine. Võt siin tulevadki mängu võibolla need jääkeldrid ja muud sellised moodustised, mis võiksid anda mingid ideid. Aga kindlasti ka sellel on mingi välj pärast, et nad teevad mingi dokumendi, kus on midagi kirjas, kas või see, et vähendada riigikogu arvulist koosseiso, seda ju loetakse, ka parteide peakorterites loetakse ja sajast ettepanekust on paar tükki võibolla isegi asjalikud. Neid üle võtta ei saa, see käiks partei enese uhkus vihta.
Vaat, see on see kõige närusem omadus.
Aga nad kaaperdatakse ja esitatakse siis juba kui partei vahva idee ja võetakse töösse, miks mitte. Demokraatia on kindlasti ka häid jooni ja need tuleb ära kasutada.
Ja siin võib öelda, et Mart Helme oli essa, sest tema ütles, et need ettepanekud, mida 28 ettevõtjad tegid, meie oleme need kõik juba ammu teinud. See tähendab, et ma ei tea, kas nüüd võib siis vee peale tõmmata või, esitada ja. Materjalid kohtule, et kumb siis tegi esimesena ettepaneku, et hakkame tegema korraliku riiki, mis oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi.
Eesti oludes muuseas on täiesti võimalik, et kõik need vahvad ettepanekud kaevatakse kohtuse autori õigused tuvastamiseks ja uputataksegi kohtusse kõik need asjad ära. Aga mina olen küll vastava dokumendi läbi lugenud, mitte küll väga tähelepanekud, aga päheõppid ka
see
ei ole.
See 28.
Ja 28. Ja aga seal midagi minu jaoks uut ei olnud. Kõike seda on varem või hiljem millalgi välja käidud ja ega tegelikult maailmas polegi midagi uut, kõik tähtsad asjad on piiblis kirja pannud, pandud ja võimalik, et Koraanis samuti.
No see jah, piiblis on ümber kirjutatud varasemate meistrite teoseid ja nii edasi, aga tont temaga. Vaata, nende ettepanekute ühine omadus on see, et kui ma nüüd kujundlikult võiksin öelda, et me peame panema meie päikese küllasele aknalauale 9 kaktust. Ja need kaktused võiksid olla vaat sellest sordist ja sellest sordist. Üks peaks seisma natuke külitsi ja teine peaks seisma jälle niimoodi, et esimese vari talle peale tuleks. Aga meil ei ole aknalauda ja sellest häbenetakse rääkida, sest on vastu võetud otsus, et me peame panema aknalauale. Järelikult ja. Kuskil see aknalaud nagu oleks, aga nagu ei ole ka. Ja just see, et me tahame ehitada Maslow püramiidi teist astet, ilma et meil oleks korralik esimene või mingisugune platekenegi Maslow püramiidi all, et see kogu täiega sohu ei vajuks. Vaat selles on küsimus.
Ja kuna seda alust ei ole, aknelaud ei ole, Maslow püramiidi esimest sandit ei ole, siis istutataksegi need 9 kaktust kõik ühte lille potti. Ja sealt muidugi head asja ei saa, no, sellepärast, et kõik 9 seal kasvama ei hakka, lõpuks on ikkagi üks.
No jah, võibolla, ega me kumbki kaktustest vist midagi eriti ei tea, aga niimoodi ta on. Ja umbes sama. Tema pealiskaudselt kuulsin, raadio ütles või telekas ütles, miski asi ütles ja nägin ka pealkirja, et Tartusse tuleb teha igavene vägev haigla, et üks pool on nagu ühe Eesti poole jaoks ja teine pool on nagu teise Eesti poole jaoks ja siis võib keegi saada endale terve laste haigla täie ja siis ma nägin veel äriplaani, et linn ja riik ja laste haigla ja 150 miljonit tuleb panna liikuma punktist A punkti B, et laste haigla liiguks siis vastupidises suunas. Aga mis asi see nüüd siis on?
No, see on
meil
see
on nii väike riik, et meil ei ole vaja teha niisugusi jaotusi, sest lõppude lõpuks, kui oppi saalis selgub, et mingisuguse jalaoperatsiooni ei saa teha, kuna kurata läheb riigipiirist üle linna piiri.
Ära sõtle. Ja
administratiivne lollus.
Kui kere on ühel pool piiri ja jalg on juhuslikult, teisel
ja
pool piirist on jama.
Riigis ise asjaga, sest vaat linn asub riigis ja
ja, no need on tehnilised raskused või üksik asjad, mis on lahendatavad. Keerame,
laua ümber, jah.
Ja keerame selle riigi teistpidi. Ei sa sattusid täitsa naela pea pihta, kui sa ütlesid, vah, äriplaan. See ongi äriplaan, sellepärast, et tervishoid on äri. Ja näiteks haiglavõrgu arengu kava või muude vahvad plaanid, mis on tehtud, need ongi äriplaanid.
Ja?
Ja paraku kõigist
ja patsiendid nendest segavad raha liikumist
ei, nad ei sega.
No,
patsiendid on vajalikud mutrikesed. Ilma patsiendid
no,
raha ei liikuks.
Täpselt.
Ja patsient on see rida kuskil mingisugustel arvetel, eks ole, mis tuleb sinna kirjutada, et oleks põhjust raha liigutada või põhjendust. Ja põhjus on kuskil mujal. Nii et ikkagi tervishoid, need on betoonkarbid, need on kallid riistad, need on ravi juhud, operatsioonide hulgad ja mahud.
Värvilised tulekesed aparaadi peal.
Värvilised tulekesed peavad põlemast, muidu raha ei liigu, eks
ole. Aparaat peab tegema bing.
Jaa. Aga patsient on selleks vajalik ja ta tuleb aparaadi alla panna, eks ole, et kas ta nüüd sealt elusast peast välja tuleb või sureb ära tühja kaast. Patsient on meil tunduvalt rohkem, kui arstid suudavad vastu võtta, eks ole, nii et üks patsient läheb aia taha, võetakse järgmine. Küll see kätte saadakse ja uuesti pannaks aparaatide tulukesed vilkuma ja raha liigub.
Ega iseenesest ei saagi aru, kumb on sandimas seisus, kas tohter või patsient, sest noh, mõlemad on võrdlemisi lolli seisu pandud.
Ja ka tohter on mutrike. Ja ka tohter on
mutrike. Ja mutrike, aga kui nüüd patsientide hädad koondada kõik, noh, konsentreerida sama arvu kehade sisse, kui on tohtreid, ma arvan, et siis läheb süsteem kärinal põhja. Lugesin siin kenasti Nõmme raadios siia samasse mikrofoni sisse Aivar Pau artikli sellest, kuidas tema unistas, et perearst on inimene, kes teab tema haigustest kõike.
Ossa.
Selgus, et perearst ei tea mitte midagi, sest on pehmelt öeldes perse täis registreid, kuhu ta ei pääse ja ta peab suusõnaliselt kõik üle küsima. Aivar Pau tõi seal ka näite, et kui 13 kuune lapsukene läheb perearsti juurde, siis perearst sülgab pihku ja hakkab pihta. 30 erinevas kohas peab tema kopipastesid tegema, et saada teada, no näiteks, mis soos see lapsuke ametlikult on, kas talle on süsti tehtud ja nii edasi. See on, no võt, see viitab sellele, et meil on vaba konkurents. See, kes teeb süsti vasakusse kannikasse, ei tohi seda mingil juhul ise reeta sellele, kes peaks tegema süsti paremasse kannikasse, vaid süsti saaja peab ilmuma kabineti ja suusõnaliselt edasi andma rikkis telefoni meetodiga, mis talle tehti vasakusse kannikasse.
Ja veelgi hullem on see, et see IT-spetsialist, kes tegi ühele haiglale ühe registri, ei tohi teada, kuidas töötab teise haigla.
Ei tohi, ja ärisaladust ei tohi ju reeta. Ja need asjad ei haaku kuidagi moodi omavahel. Siin, no näiteks arsti rohtudega, oma kogemus järgi ma oletan juba, et on 4 või enam nimekirja, kus on siis väikese variatsiooniga erinevad meditsiinilised preparaadid, mis tekitavad ka omamoodi segadus, sest see, mida tohib välja kirjutada arst oma nimekirja järgi, ei vasta sellele, mis on apteekri nimekiri, kas seal on nüüd mingid milligrammid teistmoodi või on firma teistmoodi, see ei olevat küll väga tähtis. Aga niisugused nüansid on ka välja tulnud. See tähendab, et tegelikult on tegemist tõesti pardakiga, ütleme niimoodi, tooraine suhtes.
Jah.
Ja see ju rikub kogu terve inimese tootmise võimaluse ära.
Jah. Aga ma siiski ütleks midagi positiivset ja lohutavat sinna hulka. Vaadake, head inimesed, asja on selles, et juba 60. aastat alguses Maailma Terviseorganisatsioon käis välja suure tõe, et inimeste tervis sõltub 30% pärilikkusest, 30% väliskeskkonnast, 30% eluviisist, see teeb kokku 90, ja ainult 10% arsti abist, nii et kõigest 10% on riigil ja arstiabil võimalik teie elu nagu sinna samusesse keerata, aga 90% ulatuses ei suuda ei riikega mitte keegi mõjutada teie tervist ja elukestvust, aga samas tervislik eluviise 30% on täiesti teie kättes.
Ja sellega väidetavalt, aga kui elukeskkond on, ütleme niisugune, nagu ta meil on, et kipub ka põhja minema ja vähemalt inimeste närvikavadele see väidetavalt hästi ei mõju. Siit on üks sammao haavade, nii nagu ma aru saan. Teine asi on
nii on, aga see ei ole mõjutatav. Elukeskkond praktiliselt ei ole mõjutatav.
Me oleme tootnud selle riigi, niisuguseks nagu ta on, see on meie elukeskkond.
Ja riik ütleb, et me suurendame hapniku protsenti atmosfääriseks ole, ja see on poliitiline otsus. Aga ja see ei ole teostatav.
No nii, järgmine asi, elukeskkonnast tulevad tervislikud eluviisid, millele tänu elukeskkonna kallidusele inimestele erilist raha ei jätku.
Ei pea alati see asi kallis olema, sest see, et bussiga sõitmise asemel jooksed bussi järeleks on täiesti oma teha, nii et tervislik eluviis ei maksa ära. Tervislik eluviis
see pisikile tarukene, mis bussi taga on ja mis ajab.
Ja. Tervislik eluviis ei ole jõusaal või fitnesskeskus või vingamimassaaž. Ei ole, tervislik eluviis ei maksa teile mitte kui midagi.
No nii palju ta ikkagi maksab, et sa pead kuhugi minema, sul peab olema selle asja tegemiseks hingerahu, mitte et sa lähed oma mis sa siin viimati ütlesid.
Ka ilma
garderoobi ja võtad kahe käega peast kinni ja üritad natukene lõdvestuda.
Ilma vähimagi hinge rahuta hommikul tigedana ärgates tee oma hommik võimleme ära.
Jah, hakka seda hommik võimlemist. No ma ei tea,
rahustab närvi, rahustab, peks apatia.
Võimalik, jah. No jah. Aga üldiselt ma paneksin niimoodi, et tähendab 70% sellest, mis sa ütlesid, on natukene katlase väärtusega.
Et seda küll, aga see on ikkagi maailma tervisorganisatsiooni poolt kokku
ametlik lepitud. Seisukoht.
See on ametlik seisukoht, mida jagavad kõik maailma arstid ja arstide organisatsioonid, tervisorganisatsioonid ja see on täiesti vastuvõetav seisukoht. Ja kui natukene järgi mõelda, nii ta on.
No ta peaks nii olema.
Peaks jah. Olema, jah.
Kui me saaksime siin natukene timmida neid asju, millest me siin eeskord...
1% siia sinna. Ei ole maailmiks
seda vahet. Muidugi. Ja muidugi, kui vaadata seda 10 kõige ohtlikumat protsenti.
See on kõigest 10, see on kõigest 10.
No kõigest 10, aga üldiselt 10% on see, mida loetakse ahel reaktsiooni põhjustamiseks piisavaks. Nii et no ma ei tea, mis siit või areneda.
Oleneb, kust otsast alustada. Kui teha 10%-le elanikest lobotoomideks ole, see võib tõepoolest vallandada ahel reaktsiooni.
Jah, mine sa tea.
Või 10% elanikonnast kastreerida.
Ja see on ka oma ette efektne. See põhjustab määratuid poliitilisi muutusi meie võimuladvikus ja mujalgi, sest...
Ja aga vastavaid katseid on ameeriklased teinud juba minu mõelest 30 aastat tagasi või paarkend aastat tagasi sääskedega, et leiti võimalus geneetiliselt mõjutada tavalisi sääski sellisel viisil, et 10% sääse populatsioonist muutus homoseksuaalseks. Kolme põlvkonna jooksul suri sääskede populatsioon välja.
Täiesti võimalik, niimoodi tegelikult, kui niimoodi sa ütled, need kastreeritud tegelased suunata tööle mõnda ministeeriumisse, siis kolme valimistsükliga võib see ministeerium välja surra või umbes nii.
Umbes nii ta on, jah, aga igal juhul need katsed keelati ära, kuigi see oleks on täiesti reaalne võimalus sääsed maa muna pealt ära hävitada.
Jah, ju siis on...
Varblased oleks välja surnud.
Võimalik, jah.
Pärast varblasi...
Kuigi...
Oleks hiidlased palju nema hakkanud.
Viktor, vaatame aknast välja või tuletame meelde, millal sa viimati nägid varblast? Millal sa viimati nägid linavestriku?
Tead, ma olen näinud hulgaliselt vareseid, igasuguseid muid linde, laulu linnukesi, no keda ma silma järgi kärpseid. Ära tunda ei oska. Kärpse näpp oli siis, aga muuseas on tulnud ka täiesti selline liik, mida oli meil tunduvalt vähem linnades, metsades võibolla oli kaelustuvi. Ta on tavalisest linnatuvist peaaegu kaks korda suurem, siuke kana suurune, päris raske linde ja lõugab päris kõva häälega.
Ja neid on ka, aga vaat, kus on siis varblased ikkagi, noh näed, midagi meil siin toimub, mingisugused populatsioonid muutuvad niipidi, naapidi.
Aga loomulikult, aga šaakalid muuseas, neid on isegi rohkem kajaleht kirjutab, ma olen Ida-Virumaa tuttavate jahimeestega rääkinud ja nemad jutustavad, et praktiliselt iga jahil käikus kõik lähed see jahtima siga või jänest, kuskil põhjuse tagant vaatab šaakal vastu.
No selle vastu me ilmselt ei saa, aga jah, ma ei tea, kas ongi vaja sõdida. Tuleme nüüd tagasi ikkagi no, nende vanade heade teemade juurde. Lugesin siin hommikul pealkirja, et Tallinna sadamaga tegelikult välja lüps nagu mõiste ja mullu jätkub. Et nii pea kui aktsiad on müüdud, nii tõmmatakse suur hulk raha. Robaki riigile dividendide maksmiseks. No, jaa. Dividendide nime all. Selleks, et riik saaks uuesti investeerida sinna samasse sadamasse, nii nagu kogu aeg on tehtud, et saab puhastada bilansse, et saab näidata investeerimiskohustuse täitmist sellest rahast, mis investeeringu objektilt tuli investeeringu tegemiseks, no mingisugused null tsüklid pehmelt öeldes, aga jälle äriplaan, jah.
Ja, aga Tallinna Sadama asju juhivad inimesed, kes on natsa vanemad kui 40 aastat ja nemad on õppinud samal ajal minuga kõrgkoolis nõukajal ja nii nagu minagi on nad õppinud kapitalismi politeekonoomiat ja teavad väga hästi, mis on kapitalism, mis on rahvakapitalism, mis on riigikapitalism, mis on väärtus ja lisaväärtus, omandatud teadmise nad kasutavad, eks ole, me otsustasime, et me tahame elada helge kapitalism. Tingimustes, palun väga, see kapitalism meil toimibki.
Ja enam vähem niimoodi, ja riigil on kenasti kapitalism, ainult et rahvas toorainena ei pea nagu eriti vastu.
Aga vahe ongi selles, et meie omal ajal meile targad professorid õpetasid, et kapitalism tähendab seda, et 3% rikkaid ja ülejäänud 97, kes seda rikkust ja jõukust kohale tassivad. Täna päeval õpetatakse seda, et noortele, et kapitalism on 100% rikkaid.
No midagi taulist tõepoolest õpetatakse, muide Andro Roos käis siin kuskil ühes... Minu meelest Tartu koolis ka loengud pidamas ja tema tegi loengu pealkirjaks Raha maailma striptiis ja rääkis suletud ökosüsteemist, kus majandus lihtsalt ei saa nii palju kasvada, et ta otsad ulatuvad välja meie suletud ökosüsteemist ja nii edasi. Aga see, mida õpetatakse, see võib olla tõepoolest küllaltki kummaline, sest ühes küljest õpetatakse ju füüsikat ja matemaatikat ja teisest küljest tundub, et ühiskonna õpetuses õpetatakse, et need reeglid päriselt ei kehti juhul, kui ametlik seisukoht on teine või kui nad kehtivad, siis tulemust kohandatakse vastavalt ametlikule seisukohale, nii nagu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, kui Brüsselis tuleb mingisugune korraldus.
Jah, nii ta on. Ka majanduses kehtib materia jäävuse seadust ja ei saa tekkida piiramatul hulgal jõukust ei kuskilt. See toimub ainult ümber jagamise teel, nii et mingid materiaalsed väärtused, need jagatakse ringi, kuskil tekib rohkem, vastavalt teises kohas jääb neid vähemaks. Ainult nii saab see asi toimida, aga mitte nii nagu õpetatakse meil igasugustes taskülikoolides noorti inimestel, kes õpetavad ärijuhtimist, et jah, et saate ärijuhtimise diplomi kätte ja lähete kohe teete oma firma. Ma, eks ole, ja ka aasta pärast olete kõik miljonärid.
Ja
mitte keegi neid tööle, millega pärast ei võta need inimesi.
Ei võta,
ja oma firma ei kukku välja.
See ongi siin mure. Üks muide nendest 28, kes oli töötanud panganduses ka, pani töötuna arvele. Ja...
Oh, issand jumal, ma ka vaatasin, no kuule, kui sa oled nii võimekas inimene, no mis sa lähed seal töötu kassasse, võtad teistel õnnetutel selle kopika nina eest ära?
No jah, 5 eurot midagi saab ta vist... Päevas.
Seda küll, aga teisel kellelgi oleks see 5 euri päevas täiesti arvestatav raha, aga kui tema on nii võimekas inimene, et on panka juhtid, no saagu hakkama oma asja.
Aga samas on see nagu analüüsi võtmine mingisugusest kehast, mille tegevusest meil aimu ei ole. Ta on ju tuvastanud, et see üksus saadab sulle ainult hirmsa nimega tööpakkumisi.
Tead sa, mis kui arst ravib patsiendi, siis ta saadab patsiendi laborisse, kus tal võetakse kakaproov ja õppinud laborant analüüsib seda, eks ole. Aga kui nüüd keegi omast tarkusest ütleb, et ära mine nüüd arsti juurde, vaid anna mulle terve junn kätte, ma selle järgi ennustan sulle teen tähe kaardiga valmis, eks ole, nagu sa lubad mulle oma tšakrid ka veel näppida ja maksad ka veel sellest. No see on midagi hoopis muud.
No ongi midagi muud, aga... No, vaata ongi asi selles, et kui ütleb üks kõik, kes selle sama töötukassa või mis see on, no, patsientidest, ohvritest, tarbijatest, teenuse saajatest seda, mida ütleb see inimene, siis ega tal hästi ei lähe. Ja tema ütlemist ei võta keegi tõsiselt. Siin väike šans on. Aga tõenäoliselt see ka, unustame ära, noh, meil on vaja, et see töötaks, näed, kui palju inimesi siin istub ja nühib tööd teha ja noh, neist on ikka midagi kasu ka, nad saadavad sulle peaesi eri abi ase kahju künni korra reservotsustus ülema tööpakkumise, mis on niisugune ja naasugune ja noh, jälle üks, ma ei tea, umbtänav või pimesool või?
Ei, ma päris nii ei arva, sest töötukassa ta teeb seda, mis on tema võimuses, aga mis tähendabki seda, et ta ei ole universaalne. Loomulikult panga härrale tehakse väga imelike pakkumisi. Pakutakse talle lille seade kursuseid, kondiitri kursuseid ja töökohtadest pakutakse talle maksima kassapidaja kohta või selveris juustu lõikaja kohta, mitte keegi pakku talle panga direktori kohta.
Huvitav küll, jah. Ei tea miks.
Nii et see töötukassa talle ei kõlba, absoluutselt. No,
võibolla on hariduse küsimus, et ta peaks minema...
Kondiitriks õppima, aga seda talle ju pakutakse.
No ja enam-vähem niimoodi on. Tähendab, põhimõtteliselt me näeme ikkagi... No tegelikult, kus kohas saakski töötukassa andmeid, mis tööd tuleks teha, et riik saaks sellest kasu, mitte ma ei pea siin silmas seda, et me toome siia sisse võõrtöölised, aga palgamaksud jäävad ju meile, kasum läheb muidugi kõik välja, no trillalla, trullalla, see on jama, see on raha liigutamine, see ei anna riigile midagi kasulikku, see, no mingisugune idealisti unistus mul on, et see inimene, kes elab ise siin ja teeb midagi, teeb tööd, ütleme, riigi heaks, et see inimene teeb seda südametunnistusega, vastutustundega, et see, mida ta teeb, peab ka vastu. Aga nüüd me olemegi paradoksi ees, kui talle antakse riiklik töö ülesanne, mille olemuse ta juhuslikult läbi näeb.
Ja kui antakse tal ülesanne, kõpid seda midagi selle samuse suure Balti raute jaoks, eks ole. Mõtetud tegevus, aga kui tal makstakse, ma ei tea, seal mingi kraavi kaevamise eest, miks mitte seda kraavi kaevata. Nii ta paraku...
No selle saab pärast kinni ajada, teine mees.
Teine mees ajab, jällegi kinni.
No kogu tõrme.
Ja töötukassa ülesanne ei ole mitte meie riiki üles ehitada, vaid siiski pakkuda mingit häda pärast töö otsa inimestele, kes muidu nälga jäävad.
See tähendab, et tegelikult seda inimest riigi huvides siin pidada... Eriti just ei ole.
Ja ka riigi huvides on see, et siiski kaevaks mõtetud kraavi ja teine ajaks selle mõtetu kraavi kinni, et siiski inimene pingutaks oma lihaseid, kulutaks hapnikku ja sellest maksta talle palka, aga mitte niisama maksta toetusi selle eest, et ta kodus vedeleb.
No,
last liigutab.
No
ja kes jääb, mis kasu võib
igasugused abirahad, need ongi ju selleks, et inimene viriseks vähem.
Seda ei vaata, abiraha saamine ei pane inimest vähem virisema, sellepärast, et see on alandav, kui inimene peab kätt väristama kohaliku omavalitsuse või sotsiaalkindlustusameti hukse ees.
Aga inimene peab sellega harjuma.
Mõni harjubki ja siis on see juba õpitud abituseks, ole milleks üldse tööle.
Aga inimene peabki õppima.
Õpibki elu aeg ja lõpuks õpibki ära, et mis jaoks minna üldse tööle, kui saabki elada ainult toetustest ja kui tegemist veel naisterahvaga sünnitab kolm last, eks ole, ongi 500 euri samasti iga kuu kui käes.
No, ja sellega muidugi elab nagu, aga samas kui sa oled õppinud ja harjunud nii elama,
ja, õppinud siis abituses.
Mitte see no, õppinud abituses, omandatud oskuses, süüa toidupanga toitu.
Ja.
No see ei ole päriselt see minu meelest, mis on põhiseaduse preambulis ja mille eest peaks need, kes tinglikult öeldes siis on riiki juhtimas ja. Või riigis toimuvaid protsesse kujundamas, millega need peaksid oma olemasolu õigustama.
Aga huvitav, kui nüüd teha mingi küsitlus ja küsida poole miljoni töötava inimese käest, et mis eesmärgil nad üldse tööl käivad ja tööd teevad, kas selleks, et oma armsat riiki üles ehitada, et parandada taristuid, ehitada klaasist betoonist hooneid, mis oleksid ilusad vaadata, enamik õndlennest ütleb, et sõida seenele, mina teen tööd ainult selleks, et saada seda närust palka, mille eest endale mingi trämpsu süüa osta.
Jah.
Ja mingit ideed.
See muide on üks kõige hullemaid nähtusi, mis siin on toodetud.
Ja.
See on see, et raha dikteerib mõtlemise ja kõik.
aga ta dikteerib mõtlemise kui... raha defitsiidi tingimustes. Kui inimene peabki palehigis oma tööd tegema selleks, et kuidagist häda pärast ennast elus hoida, siis ta millelegi muule ei mõtle. Kui inimesel on tema töö eest makstav raha selline, et ta elab lahedalt ära, et tal on aega võimalust ka teatris käia raamatuid lugeda ja seda maailma filosoofilise pilguga vaadelda, no siis on tal ka natuke teine suhtumine ja siis ta võib ka tõesti panustada ühiskonda oma vabastajast. No näiteks sotsiaalhoolekandes arenenud riikides on see suur süsteem, kus teatud osa on vabatahtlikel. Lihtsalt vabatahtlikud käivad, ütleme, haiged või vanakesi või lastekodu lapsi abistamast oma vabastajast ja raha sellest lihtsalt ei küsi, neil pole seda raha vaja.
Meil... Põhimõtteliselt nad on leidnud oma igavusele rakenduse.
Ja just, nad käivad tööl ka, eks ole, käib tööl, saab oma raha kätte, elu on tal korras, eks ole, ja siis läheb ja vabatahtlikuna aitab vaeseid. Meile on, jah, no midagi tehakse seal rohkem nagu kampaaniate korras, aga äärmiselt vähe on neid inimesi, kes leiavad oma töö rügamise ja muude probleemide kõrvalt aega, võimalust ja hinge jõudu minna ja vabatahtlikult panustada vabatahtlikult.
No kui sa nüüd võtsid selle vabatahtlike töö ja inimeste aitamise, ega sa tänast Ekspressi ei ole vaadanud?
Ei ole veel.
No seal on üks ilus lugu, mis moodi eelmise aasta novembris üks tegelane. Ta läks oma lähedaste, oma sõprade tuttavate silma all tasakesi hulluks ja need väidetavalt ei saanud midagi teha. Ma võtan ainult selle, mis mul pealkirjas meelde jäi. Ja tulemus oli see, et kirjutas oma päevikusse, et nüüd lähen siis selle matriksi, ma ei tea, mis sunnil või niimoodi naamoodi, vägistama ja tapma. Ja tõesti vägistas kaks inimest ära, tappis vist ühe ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt keegi nagu midagi teha ei saa, sest no ma ei tea, kui sa kirjutad politseisse avalduse, et see inimene on hull, aga ta ei ole midagi teinud veel. Lähed sa tohtrile seletama, et kuule naabrimees on hull, no võibolla pärast seda suunatakse siin ennast analüüse andma. Tähendab jälle niisugune olukord, kus, kui sa kasutasid siin terminit ühiskond, siis see sisaldab ju sõna, millest tuleb ka ühine, aga meil ei ole midagi ühist. Meil on konkurents, meil on, noh, miks mina käin tööl, sellepärast, et siis ma saan palka rohkem kui sina.
Ja täpselt
nii on. Konkurents vaikne, kuidas seda võikski kutsuda, vaikne vihkamine, juhul kui teisel läheb natuke hästi, sest mõlemal üldjoontes läheb ju kehvasti. Ja nüüd siin võib vahel vabalt hulluks minna, tappa, vägistada, teha üks kõik mida, no äärmisel juhul tuleb su juurde no, selle see klatsi saade kuuurija või pealtnägija, need on ju taandunud ka tegelikult klatsi peale.
Täpselt nii on ja klats see mingi sensatsioon olgu ta välja mõeldud reaalne, aga igal juhul üles puhutud üle terve Eestimaa, et kõik vaataksid ja mästaksid. Nii ta on paraku ja... No, mujal maailmas samamoodi ideede eest karistamine ja mõtete eest karistamine ei ole mõeldav ja ka sellepärast on siin ridamis olnud mingid terrorihakte, kus oli ammu teada, et isik on kahtlane, on seatud kahtlaste seltskondadega ja on ka oma kuskil sotsiaalmeediakontudel postitanud, et tuleb seal kedagi midagi õhku lasta, aga keegi ei ole seda asja takistanud nii kaua, kuni ongi endale dünamiidi ümbersidunud ja kiriku ukses ennast õhku lastud.
No niimoodi läheb ja... Ja tegelikult see ongi kõige hullem. Peale selle muidugi see needus, et me teoreetiliselt oleme eestlased. Ma ütlen teoreetiliselt, miks? Sellepärast, et meil on oma vabaõhu muuseum, millel ei ole meie igapäeva käitumisega mitte midagi ühist. Meil on Eesti rahva mausoleum, kus söökla saavutas kasumlikkuse väidetavalt, kuigi noh, tont teab, kuidas...
Ainult selle... söökla.
Jah, ülejäänud asjad, noh, on nagu nemad on. Me peame olema tolerantsed, me peame olema multikultuursed, seega, no kuidas niisugust asja nimetada, kui me käitume siin nagu neegrid, aga nõuame, et meid millegi pärast nimetataks eestlasteks. Seda enam, et president Inna ütles, et igaüks, kellel tuleb peale tunne, et ta on eestlane, see ongi eestlane.
Aga sellest pole midagi uut, see on vastandid, tõhtsus ja võitlus ja dialektika ja Karl Marx on seda juba hammu õpetanud.
No midagi taolist on ta õpetanud küll.
Ja me tahame olla eestlased, olemata, tähendab, me tahame olla eestlased, olles võimalikult vähem eestlased. Ja arvame, et see ongi siis parim viis olla eestlane.
Ja pealt näha tundub küll, et ega siin eriti eestlane olla ei taheta või kui siis... Läbi muru, mütsi, rahvatantsu, kui makstakse, kui ei maksta, jääb rahvatants ära, taime toitluse ja noh, eriliselt huvitava silmavaate.
Kuule, seda küll, aga täna päeva maailmas mitte ükski massidemonstratsioon ei toimu juhul, kui selle eest ei maksta. Jah, kunagi aastal 1789, 14. juulil Prantsuse rahvas tuli välja ja võttis kuninga peajagu lühemaks ilma, et ta oleks selle eest makstud, kuigi väga võimalik, et ka siis olid palgatud klakörid. Aga täna päeval olgu see Kievis Maidanil, kus igale demonstrantile makstakse pihu peale ja eurodes kus juures või üks kõik kus mujal maailmas. Isegi kui siin Eestis toimuvad tõrvikurongkäigud, keegi ostis ju need Hiina tõrvikud raha eest, toetades sellega Hiina kommunistide kapitalismi.
Viktor, me oleme... Noh, tähendab, me oleme mõlemad õppinud Nõukogude Liidu ajalugu ja me oleme õppinud ka Aurora kahuri pauku ja et see oli signaal ja millegi pärast oli kümned tuhanded proletariaadi esindajad kohe valmis ründama midagi kuskil kuidagi tegema. Iseenesest ma niisugust massiliikumist ette muidugi ei suutnud kujutada ja... Filmis nähtud kaadrit ka, kuidas seltskond sinelitega kutte jookseb talve palee värava juurde, ronib üles, siis tuleb üks helgem pea ja lükkab värava lihtsalt lahti
ja
kutid alles üleval. Ütle mulle, kui meil oli siin jutt Prantsuse revolutsioonist, mis sa arvad, mitu inimest tegelikult selle asja läbi viis enne, kui lasti tänavale hullunud pööbli, ma ei tea, võrdlemisi eesmärgitus segane mass.
No kuskil ligi kolm inimest, aga tähendab, no nende nimesid hakkate nüüd meelde tuletama paugu pealt, ei tule meelde peab õpikust järgi vaatama.
Aga igal juhul...
See on kirjas.
Jah, ja. Minimaalne kogus tegi ja. Asja ära ja nüüd me näeme vabadus barrikaadidel. Ja. Me loeme kurrat Viktor Hugo haaravaid teoseid.
Liberté, fraternité, égalité.
Ja muide pane need kolm asja kokku, siis sa näed, et nad ei sobi kokku.
Absoluutselt, mitte kuidagi. Ja. Aga teinu, aga selle pärast ka need kolm või viis või seitse palju need oli, et lõpude lõpuks jätsid nemad oma pead sama giljotiini alla.
Jah, ja muide giljotiini välja mõtleja samuti, ja, et asi ja, oleks ja. Kindlam.
Ja aga no, helgeimad meditsiini pead või ajudenad on ikkagi ravimeetodeid enda peal katsetunud.
Jah, aga nüüd me jõuame küsimuse juurde. Eesti rahvas sai vabaks. Nüüd tuleks...
Oota, millal no, ja, tänem... ja millest?
No... Ütleme, et sai.
Ütleme, et sai.
Ja meil oli palju inimesi, kes laulis. Kuidas seda serveerida, et see 50 aasta pärast näeks välja vähemalt nagu see Pariisi kommuun või ütleme talvepalee vallutamine? Mida siin niisugust näidata ja õpetada loomulikult inglise keeles? Eesti tumedanahalistele lastele.
Tead, 26 aastat tagasi Eesti rahvas või see 27 aastat tagasi Eesti rahvas saigi vabaks. Ja oli mingi ajaperiood, ta oligi vaba. No tagantjärgi on väga raske otsustada, oli ta vaba üks nädal või pool aastat või isegi paar aastat, aga lõpuks läks nii nagu läks, et kui kogu maailm käitub mingite reeglite järgi ja üks riik on teise riigiga seotud, kõik on võla orjuses, ega väga kaua kellelgi väga vabalt ringi hulkuda ei lasta. Sellega on nagu lehmakarjaga. Lehmakari, tal on peremees, tal on teatud eesmärk, nad peavad sööma rohtu, peavad andma piima. Ja kui nüüd üks lehm hullunud pilguga jookseb metsa ja karjub, et ta on vaba, no kauakest tal lastakse seal vabana olla.
Millegi pärast ma arvan, et Eesti vabadus, siis kui Eesti väidetavalt vabaks sai, usaldati ustavate kätte, sest...
Kellele ustavate?
Negatiivne Eesti riigi võlg tuli ju kiirkorras viia positiivseks võlaks, nagu ta praegu kenasti kasvab, väljendades ka meie majanduskasvu ja kõike seda, mida räägitakse. Kus juures meie üks kamraad ütles, et meie uudised on muutunud nõukogude uudisteks. Selles mõttes, et kui keerasid vanasti raadio lahti kuskil, ütleme, Venemaal, siis говорит радиостанция Маяк. Передаем последние известия. Труженики Алтайского края опять перевыполнили полугодний план. Я praegu ka.
Oot, aga siis järel tuli. Aga kuskil Austraalias on maavärin.
Umbes nii ja meil on ka, et USA sanktsioonid Hiinale või Koreale või ükskõik kellele, see on meilikult. Ja siis on, noh, et kus see nüüd oli? Adaveres lasti sularaha automaat õhku.
Oi jah. No, nii ta parak on, jah.
Ajalugu kordub. Me oleme selle kordumise
aga
sees.
Aga loomulikult sellepärast, et viimase, ütleme seal, ma ei tea, 6-7000 aasta jooksul ei ole maailmas midagi uut toimunud, aga inimene pole karva võrdki muutunud. On muutunud infokandjad, et kas kirjutatakse mingid valed ülesse papüürusele või kõva kettale. No see ei oma erilist tähtsust.
Jah, nii et... Paneme täna punkti sellega, et loodame, et meie kettad on piisavalt kõvad ja me saame nende peal midagi lastele pärandada.
Ja raadiokuule, hoia kettas kõva!
Professor olen ma, on pettik puhvasa, kuid siiski teaduskond, kel selles aimu on. Meid siia saatis ta, kui muster eksemplar, ma olla just õige katse komissaar. Kui katsel hirmus rangeval, ei taeva pääse arga, kella aga taskus on professor, siis mõttes, et läbi saab ko kandidaat. Kui katsel hirmus rangeval, ei taeva pääse arga, kella aga taskus on professor, siis mõttes, et läbi saab ko kandidaat. Täna püüdkem hästi targad olla, laskeb kandidaadid ette tulla. Kui nüüd keegi teda proteseerib, siis me vaid ei üldse oponeerib. Olgu taga loll peilma suuri, ütlem, et kuulub professuuri. Tuule järgi purjeris ja tappi, kui poetab kulda tasku meil. Kollegas pole nii, veeliks väike nõks, tiitel ongi küps. Herr kollegis on juurde veel, ordelin kullast rist, oleks palju, mis ei oleks. Herr kollegas pole nii, veeliks väike nõks, tiitel ongi küps. Herr kollegis on juurde veel, ordelin kullast rist, oleks palju, mis kollega. Kollega, professor Onelma on pettik puhvasa, kuid siiski teadust on, kel selles aimu on. Meid siia saatista, kui muster eksemplar, ma olla just selge katse komissaar. Kuid katseid hirmus rangema.
Ei langema pääse arvuga, pääse arvuga. Las üldse plaage, las üldse tunne see, et läbi saab to kandidaat.
Ja, ja.
Katseid hirmus rangema, ei langema pääse arvuga, pääse arvuga.
Et läbi saab to kandidaat.
Ja professor Prodekaan, linnast linnas sõidan ma.
Ja professor Prodekaan,
linnast linnas sõidan ma. Kui komissar, kuulus katse komissar.
Saade on salvestatud 2018. aastal.